Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Zaujal nás stĺpček Cardana Stedlmana z spoločnosti Komodo Platform na Cointelegraph. On sa pustil do kritiky Bitcoinu v tom kontexte, že má obavy z centralizácie ťažby Bitcoinu kvôli tomu, že dva najväčšie mining pooly Foundry a Antpool kontrolovali v maji kontrolujú okolo 56% celkového hashrateu. Čiže tieto dva mining pooly, keď spoja svoj hashrate, majú kontrolu nad polovicou ťažby Bitcoinu, vyššie polovicou ťažby Bitcoinu a teoreticky, ale teraz naozaj hovoríme o veľmi šialenej teórii, keby sa oni dvaja dohodli, tak by mohli spôsobiť nejaký útok na bitcoinovú sieť. On má z tohto teda obavy, nie je to podľa neho fajn, že teda dva mining pooly majú spolu taký veľký hash rate. Ja však musím hneď k tomu vysvetliť, aby to nebolo takto jednoducho čierno-biele. Tie mining pooly, to neznamená, že je to jedna firma, ktorá disponuje výkonom 29,7% hash rateu, ako má Foundry. Foundry je mining pool, čo znamená, že k nemu delegujú ostatní ťažiari svoju vypočtovú silu a potom, keď ten mining pool vyťaží o jeden blok, čiže tých aktuálne 3,125 BTC, tak potom medzi všetkých tých ťažiarov, ktorí delegovali na neho tú vypočtovú silu na ťažbu Bitcoinu, rozdelí tú odmenu tých 3,125 BTC plus odmenu z toho z transakčných poplatkov. Čiže ak ste prispeli napríklad 1% do toho Foundry svojim hashrateom, tak dostanete 1% z tých 3,125 BTC plus teda tie transakčné poplatky. Tak nejak v jednoduchosti fungujú mining pooly. To znamená, že keby sa ten Foundry s tým Antpoolom dohodli, OK, ideme zautočiť na Bitcoin, tak tí ťažieri, ktorí k ním delegujú tú výpočtovú silu, by mohli proste ten hashrate svoj stiahnuť a tým pádom by hneď im ten hashrate klesol. Zároveň ani tá Foundry, ani Antpool nemajú žiadnu logickú motiváciu, prečo by pre Boha utočili na Bitcoin, keď je to ich biznis. To je ako keby ste boli od doktora, rozhodnete sa zabiť svojho pacienta. Proste nemá to logiku. Hej, a možno som povedal zlý, no dúfam, že som povedal dobrý príklad, ale zašli mi myšlienky k niektorým, ktorí majú uletené názory, ale tá základná pointa je, že doktor nechce zabiť svojho pacienta a že podnikateľ nechce zabiť svoj biznis, aby sme sa úplne rozumeli. No takže to nedáva logiku, jednak bolo by to potom, keby sa rozhodli zautočiť extrémne krátkodobé, lebo tí ťažieri by od nich oddelegovali ten svoj hashrate a zároveň by im to zrujnovalo biznis. Ale aj tak ten pohľad na to, že tie dva mining pooly majú dokopy prevažnú časť hashrateu, nepôsobí na prvý pohľad úplne ideálne. A čo sa tam ešte rieši okrem toho rizika útoku na Bitcoin, čo je podľa mňa extrémne nepravdepodobné, tak druhá vec, ktorá je možno taká palčivejšia, je to, že tie mining pooly cenzurujú transakcie, alebo sa o to pokúsili. Hlavne teda F2Pool spravil vlastne nejaké cenzúry transakcií, on určitý čas rešpektoval sankčné zoznamy od OFAC a niekoľko transakcií zastavila, dokonca Chang Wang, spoluzakladateľ F2Pool na Twitteri zverejnil príspevok, ktorý potom zmazal, kde obhajoval tento ich prístup, že sa rozhodli vlastne rešpektovať sankčné zoznamy, on tam vtedy napísal: prečo ste prekvapení, keď odmietam potvrdiť transakcie pre týchto zločinovcov, diktátorov a teroristov? Mám plné právo neoveriť žiadne transakcie od Vladimíra Putina či Xi Jinpinga, nemám. To sa spýtal teda na a potom ale bol za to teda kritizovaný, lebo Bitcoin by toto proste nemal riešiť, on by mal byť decentralizovaná technológia, ktorá jednoducho nehľadí na to, kto je za tou transakciou, lebo je to taká dvojsečná zbraň, aby som aj s takýmto nejakým postojom, ako keby som mal 100% istotu, že je to transakcia teroristu a ide to vlastne, ide o peniaze, ktoré majú byť určené na nejakú naozaj hroznú vec, tak OK, dobre, zablokujme to, lenže ak vznikne takýto precedens, ako vieme, že nám sa nebudú blokovať aj transakcie, ktoré sa dotýkajú už o mnoho citlivejších témat bežných ľudí a tam už ten morálny postoj nie je taký jednoznačný. Čiže v tom je problém, že Bitcoin by toto nemal vôbec ako keby rešpektovať, že tam dochádza k nejakej prípadnej cenzúre. Každopádne vlastne tam bola veľká kritika na F2Pool a oni potom vlastne prestali tie transakcie cenzurovať. Ďalšia vec, ak aj nejaký z tých poolov cenzuruje transakcie, že sa preto rozhodne, napríklad Foundry, tak to neznamená, že tá transakcia sa do toho Bitcoinu vôbec nedostane, len proste si bude musieť počkať, kým ďalší blok vyťaží nejaký iný pool, alebo ťažiar, solo ťažiar, ktorý tú transakciu zahrnie do toho bloku a ona sa tam tak či tak dostane, ale možno o časí neskôr, než by to býva bežné. Ale akože cenzúra by na tých bitcoinových transakciách nemala byť. On tam potom ešte vlastne ten autor tohto slupčeku konštatuje, že ako sa dá bojovať proti takejto potenciálnej centralizácii ťažby bitcoinu. Povedal, že je dôležité teda, aby ľudia prevádzkovali čo najväčší počet nezávislých uzlov. Uzly si môžu vybrať pravý reťazec v prípade, ak by ťažobný pool spustil ten veľmi nepravdepodobný 51% útok. Jednomu sa to nemôže podariť, museli by byť hneď dvaja, je to nelogické, hej, proste zabili by tým svoje podnikanie. No a potom samozrejme to, že keď vidia, že tie mining pooly majú nejakú dominantnú pozíciu na tom trhu, tak ideálne, ak ste ťažiar a ste menší ťažiar, tak nedelegujte svoju výpočtovú silu na toho na ten najväčší mining pool, ale podporte niekoho menšieho, aby sa proste ten koláč trochu tak ako keby rozkvitol do, neviem použiť nejakú správnu formuláciu, do takého stavu, aby tam proste neboli tí dvaja dominantní hráči, ale napríklad tí ostatní, aspoň tie ostatné mining pooly mali väčší podiel na tom koláči, aby to bolo tak lepšie distribuované. Ale ako vravím, myslím si, že toto nie je vec, ktorá by teraz mala nejak nás extrémne trápiť, lebo jedna vec je, že aký podiel majú tie spoločnosti na, alebo teda tie mining pooly na tom, na tej ťažbe, ale stále to nie sú tí koncoví ťažitelia Bitcoinu. Keby bola jedna firma, ktorá má taký extrémny hash rate k dispozícii, že, alebo dajme tomu aj dve firmy, že by dokopy mali cez 50%, mal by som z toho väčšie obavy, lebo to je tá firma, ktorá má svojho CEO a druhá firma, ktorá má svojho CEO a na nich sa dá už zatlačiť a poviete im, OK, teraz to vypnite, alebo teraz rešpektujte tie sankčné zoznamy a oni povedia, OK, budeme to robiť a budú naďalej ťažiť Bitcoin, ale budú mať kontrolu nad vyše 50% tým hash rateom, kvôli tomu, že disponujú takým veľkým výpočtovým výkonom. Ale to sú tie konkrétne firmy, ktoré by tým výkonom disponovali. Mining pool nie je, on nedisponuje tým výpočtovým výkonom. K nemu delegujú ten výpočtový výkon. Čiže tam je dôležité hlavne, aby tá ťažba bola decentralizovaná v tom koncovom bode, v tom mieste, kde sa ten Bitcoin ťaží práve cez tie zariadenia, ktoré generujú ten hash rate. A hádam si ma pochopili a hádam som to povedal správne, ale aj tak nejak tipujem, že k tomuto sa viacerí vyjadrite v komentároch, takže ja si to rád potom prečítam a ak som náhodou povedal nejakú hlúposť, tak sa potom možno poopravím, ale celkom zaujímavá téma. Čas sa oplatí k nej vrátiť. Ešte by som išiel k tým altcoinom, sľuboval som to, tak nesmiem na to zabudnúť. Markus Tellien, vedúci výskumu spoločnosti 10X Research, upozornil, že sentiment na kryptomenovom trhu je teraz taký, akýsi, že si myslí, že je dosť možné, že vôbec tie obdobia tých 100-násobkov altcoinov sa nevrátia, alebo teda povedal, že je možno, že sa vôbec už nikdy neobjavia na rozdiel od minulosti a predchádzajúcich bičích cyklov. Povedal tiež, že retailová účasť na trhu zostáva utlmená a že ten kapitál, ktorý aktuálne mierí do tých kryptomien, je taký nejaký, nazvime to, prísnejší a tiež sleduje nedostatok investícií rizikového kapitálu do toho altcoinového sektora. Citujem ešte toho Tilliena, v poslednom cykle bol narratív, že krypto by mohlo nahradiť tradičné finančné systémy a bol to narratív široko prijímaný, ale narratívy tohto cyklu sú krátkodobejšie a nemajú významnú podporu. Naozaj, takto, máme tu podľa mňa dva narratívy. Jeden je ten, že tu máme Bitcoin ETF, nové digitálne zlato, Wall Street investuje do Bitcoinu cez ETF-ka. To je jeden narratív toho bullrunu a Bitcoin aj už vytvoril nové historické maxima v tomto bullrune, kým Ethereum je stále ďaleko od svojich historických maxim z predchádzajúcich bullrunov a aj ostatné kryptomeny, drvivá väčšina z nich stráca výrazne na svoje predošlé maxime z predošlého cyklu. Bitcoin ho už vytvoril dokonca už pred halvingom, čiže to je ten jeden narratív, proste Bitcoin je král a potom tu máme nejaké meme šialenstva a nejaké šialenstva okolo nejakých AI tokenov, ale má to také nejaké krátkodobejšie zatiaľ obdobia. No a ten typický altcoinový bullrun, že všetko išlo v podstate hore a dobiehalo to ten Bitcoin z pohľadu tých percent a predbiehalo to ten Bitcoin z pohľadu tých percent, to tu zďaleka zatiaľ nie je a ani on-chain data nám stále neukazujú, že by sme boli v zóne FOMO a FOMO je tá zóna, kedy retailoví investori idú do toho krypta a lejú tam neuveriteľné peniaze. Ono to môže prísť a ešte by som doplnil k tomu, ten retail väčšinou ide po tých altcoinoch, lebo tí investori jednak sú neskúsení a vedia, že v tej FOMO fáze vedia spraviť na altcoinoch väčšie percentá, ale väčšinou potom oni to nestihnú predať a aj tak prerobia. A v konečnom dôsledku aj tak sa ukáže, že najistejšia cesta je ten Bitcoin, hlavne pre dlhodobého investora. No a Michael Van de Pope, spoluzakladateľ konzultantskej spoločnosti MN Trading a známy teda trader z X-ka, tiež povedal, že je to teda veľmi rizikové ísť do altcoinov, aj keď on sám išiel a povedal, že predal všetek Bitcoin, ale tvrdí, že hoci teraz ide do altov, tak nevylúčuje možnosť, že príde o 50 až 80% svojej investície. Minimálne možno voči Bitcoinu, že keby to nechal v Bitcoine, tak by to jeho portfólio bolo na tom lepšie. Na to teda viacerí reagovali tak, že je veľmi nepravdepodobné, že prekoná svojou výkonnosťou Bitcoin. Väčšina altcoinov nikdy nedosiahne svoje predchádzajúce historické maximum, upozornil Fabio Andretta, ktorý reagoval na jeho tweet. Takže k tomu toľko, tiež sa vyjadrite, že či si myslíte, že či príde v tomto bičom trhu tá ďalšia typická altcoinová sezóna, kedy pôjde všetko šialene hore bez v podstate nejakého fundamentu, alebo či to bude skôr také okrajové, že dajme tomu, že nejaké meme coiny, keď sa objaví niečo, čo ich môže vyhnať hore, ako najnovšie to bolo tá kauzička okolo GameStopu, alebo nejaké AI tokeny, nejaké konkrétne veci, alebo či si myslíte, že celý ten trh pôjde hore a všetky tie alty, ktoré boli aj úspešné v tom minulom bullrane, opäť teraz vytvoria nové maxima. Tak dajte vedieť a my sa vidíme najbližšie v pondelok pri ďalšej rubrike Kryptoraňaky. Dnes pre vás natočím ešte rubriku Trhy dnes, kde vám poviem čo nové. Aj ohľadom Warrena Buffetta, aj ohľadom Michaela Barryho, to je vlastne ten typek, ktorý predvídal finančnú krízu v roku 2008, filmovali aj jeho príbeh vo filme Big Short, tam ho hral Christian Bale, on tiež odhalil svoje nové investičné portfólio, takže myslím si, že dnešná rubrika Trhy dnes by mohla vás zaujímať. No a ak nazbieram dosť materiálu, natočím opäť aj ďalší súhrn noviniek zo sveta umelej inteligencie, aj keď tento týždeň toho už bolo strašne veľa, už som toho veľa dal von na tom mojom druhom YouTube kanáli, link je dole v popise pod týmto videom. Čaute, pekný deň a pekný víkend.
Poslouchali ste podcast mediálneho portálu Kryptonovinky, na ktorém najdete nejaktuálnejší novinky dne ze sveta digitálnych mien. Kryptonovinky môžete sledovať i na sociálnych sítích Facebook, Instagram a YouTube.